Areena.
Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Eli teidän ohjelma, kello on 16.09. Paavo Häikkiö tänään vetämässä kysymys vai vastaus ohjelmaa. Teille, ketkä ette tiedä ohjelman ideaa, niin se on se, että te voitte esittää täällä puhelimitse kysymyksiä, mitä olette pohtineet pidemmän aikaa, ettekä ole löytäneet vastausta. Ja sitten toiset ihmiset, jos sattuvat olemaan sen kysymyksen huippuasiantuntijoita, voivat soittaa tänne ja kertoa sitten oikean vastauksen. Ensimmäinen soittaja tänään jonossa taitaa olla Noora. Moi, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Mulla olisi varsinaisesti vastaus.
Mihin kysymykseen haluat vastata?
No siis tämä on ollut itse asiassa jo muutamaa viikkoa sitten. Joku oli kysynyt tämmöistä, että jos dinosaurukset ei olisi kuollut sukupuuttoon, niin miten ne olisi voinut kehittyä?
Ennen kuin vastaat, niin milläs pohjilla lähdet tätä hienoa kysymystä avaamaan?
Joo, no mulla on jonkin verran koulutustaustaa tuolla biologian puolella.
No niin, kerro, mitä olisi siis tapahtunut dinosauruksille, jos ei asteroidi olisi niitä tuhonnut?
Joo, no siis periaatteessa kysymys on, tai oikeastaan lähdetään liikkeelle siitä ihan kysymyksestä itsestään, eli dinosauruksethan eivät kuolleet sukupuuttoon. Eli linnut, nykyään elävät linnut, on dinosauruksia.
Ja oliko krokotiilit kanssa?
Mä en ole itse asiassa nyt ihan varma siitä, mutta krokotiilit on kyllä linnuille niin kuin todennäköisesti läheisempää sukua kuin muut matelijat. Et ainakin niillä on samantyyppinen keuhko- ja verenkiertojärjestelmä kuin linnuilla.
Joo.
Mutta että se on ihan niin kuin nykyään biologien ihan siis yleisesti niin kuin yhteisymmärryksenä pitämä fakta, että linnut on dinosauruksia. Et meidän ei periaatteessa tarvitse miettiä sitä, että mitä olisi tapahtunut, koska me nähdään se lintujen monimuotoisuus nykyään. Et toki sit oli paljon muitakin dinosaurusryhmiä, jotka sit kuoli sukupuuttoon, että et sitä voi sit niinku spekuloida. Mutta periaatteessa tämä oli ehkä se niinku isoin juttu siinä. Ja nyt kun näitä dinosaurusten fossiileita on tutkittu ja sit sitä, että mietitään, että esimerkiksi että minkä värisiä ne on ollut tai minkälainen iho niillä on ollut. Ja tämmöiset pehmyt kudokset, jotka säilyy fossiileissa aika huonosti, niin esimerkiksi karvat ja sulat on sellaisia, mutta on viitteitä siitä, että joillain dinosauruksilla, siis näillä fossiilidinosauruksilla on spekuloitu, että jopa ehkä esimerkiksi jopa Tyrannosaurus Rexillä olisi saattanut olla sulkia. Siis ei välttämättä niin, että se koko eläin olisi sulkapeitteinen, mutta että sillä voisi olla jotain sulkia tai sulkien kaltaisia niin kuin rakenteita, jotka sitten auttaisi esimerkiksi niin kuin värityksessä ja voisi liittyä johonkin tämmöiseen niin kuin lajitovereille signalointiin tai olla jotain tämmöisiä koristuksia tai muita. Että se sulka olisi alun perin ehkä ollut jotain muuta tarkoitusta varten kuin lentämistä. Mutta sitten jos mietitään vaikka jotain tämmöistä niin oikeastaan aika monet, varsinkin tämmöiset petodinosaurukset, niin niiden luuranko ja niiden se kävelytapa, niin nehän näyttää vähän kanalta. Ja sitten jos ruvetaan katsoa jotain lintuja tai vaikka kananjalkoja, niin nehän on tosi semmoiset niin kuin dinosaurusmaisen näköiset. Että ei se loppujen lopuksi ole niin kauhean kaukaa haettu. Että ehkä jostain pitkäkaulaisesta niin kuin sauropodista semmoisesta, niin ei ehkä niin helposti lintua saa, mutta niin kuin periaatteessa.
Joo, mä saan kiinni sun ajatuksesta kyllä ihan hyvin, että kunhan vaan pumppaa ilmaa tarpeeksi, niin Tyrannosaurus Rex saman mallinen
niin,
vähän.
Niin, ja sitten kun on se Ellinoran biisi, se dinosauruksia, niin missä lauletaan niin kuin jotenkin suurin piirtein niin, että joskus täällä oli lentäviä dinosauruksia, niin täällähän on lentäviä dinosauruksia. Mm.
Se meidän mielikuvamme vaan on hirmuliskon kokoinen.
Niin.
Entä jos spekuloidaan, niin oman veikkaukseni on, että ihminen olisi sitten aikanaan tappanut kaiken, mikä on sitä isompi sukupuuttoon. Mutta tuleeko sulla jotain ajatuksia, jos puhutaan nyt näistä isommista dinosauruksista?
No, tämä ei nyt ole ehkä ihan mun niin kuin vahvinta osaamisaluetta, mutta kyllä mäkin vähän tuolla linjalla ehkä oon, kun miettii tätä niin sanottua megafaunaa, eli tämmöiset isokokoiset vaeltavat eläimet. Enimmäkseenhän ne on näitä suurnisäkkäitä, mitä on ollut niin kuin, no jonkin verran Afrikan savanneilla vielä on, mutta miten nyt on ollut esimerkiksi jotkut tämmöiset villasarvikuonat ja mammutit ja muut, niin aika monilta alueilta niin nehän on niin kuin ihminen putsannut pois. Et toki siinä on ollut ilmastonmuutokset aikana, jolloin ihmiset nyt vielä ei ole näitä ilmastonmuutoksia aiheuttanut, niin nekin on tietysti niin kuin vaikuttanut tähän levinneisyyteen, mutta että aika monilta alueilta niin kuin maailmanlaajuisesti niin ihmiset on putsannut tämmöiset isot otukset pois. Että kyllä siinä varmaan olisi jotain niin kuin samantyyppistä tapahtunut. En mä ehkä, kun siinä oli kai jotain tämmöistä liskoihmisspekulaatiota, niin en mä ehkä nyt ihan sille linjalle lähtisi.
Lähinnä ehkä se liskoihmisspekulaatio liittyy siihen, että dinosauruksista näistä isommista on sen verran pitkä aika, että mitä evoluutio olisi ehtinyt niille tekemään, jos on saanut häiriöttä kasvaa meidän aikoihin asti, niin jotain uutta muotoa ne olisi varmaan poiminut pysyäkseen niin kuin elinvoimaisena.
Niin, tai sitten jos ei olisi tullut tätä niin kuin asteroiditörmäystä tai jotain muuta vastaavaa niin kuin katastrofia, joka olisi, eihän siinä asteroiditörmäyksessäkin oli kai oleellista se, että se muutti sitä ilmastoa niin paljon, mutta jos ei olisi tullut mitään tällaista, niin olisiko nisäkkäät esimerkiksi pysynyt semmoisina pieninä vähän niin kuin päästäismäisinä puueläiminä, eikä mitään kädellisiä tai ihmisiä olisi välttämättä koskaan edes kehittynyt, kun sitä isojen dinosaurusten jättämää aukkoa ei välttämättä olisi niin kuin syntynyt silleen.
Joo, ja ihmiset olisi pistetty huivi ennen kuin ne kannat olisi kasvanut liian isoiksi. Hei, mä kiitän sua monipuolisesta ja mielikuvitusta ruokkivasta vastauksesta. Kiitokset, Noora. Hieno vastaus tosiaan. Saatiin peli auki. Jatketaan kysymys- vai vastausohjelmaa seuraavaksi Jarmon kanssa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Joo, kysymys olisi. Ihmetellyt pidemmän aikaa tällaista asiaa, että kun esimerkiksi rakennuksista puhutaan aina, että miten korkeita ne on. Mutta ihmisistä puhutaan aina, että miten pitkä sä oot. Ja sitten on myös on niin kuin lajina urheilujen on pituushyppy, niin sehän mennään niin kuin eteenpäin ja korkeushyppy on ylöspäin. Niin miksi ihmiset on pitkiä ja muut esineet ovat korkeita?
Onko sulla itsellesi joku veikkaus tähän?
Ei mitään käsitystä.
Mulla tulee ekana mieleen, että voisiko ihminen niin kuin ajatella, että ihmistä korkeammat asiat olisivat korkeita jotenkin, että jos joku... toisinkin päin miettiä, että voisiko kysyä jotain lapselta, tiedätkö kun meet mökille, tapaat serkun lapsen vuoden jälkeen, että oho, ootpa sä kasvanut, kuinka matala sä nykyään ootkaan?
Aivan.
Tämä on hyvä kysymys. Pitkä ja korkea.
Kyllä, mutta kumminkin käsitteellä ne on erilaiset, kun puhutaan ihmisestä tai urheilusta.
Tämä on hyvä, oikein hyvä kysymys. Mä kiitän sinua, Jarmo, tästä. Miksi ihmistä puhutaan pitkinä eikä korkeina, kun meillä on esimerkiksi korkeushyppy tai pituushyppy? Pituudessa mennään vaakana eteenpäin. Olisiko joku neuvola punnittu selällään vauvat, niin jäänyt pituus siitä? En tiedä. Jos joku tietää, niin soittakaa 020317600. Jarmon jälkeen meillä on vuorossa Esko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, minulla on kysymys.
Ole hyvä.
No, ajankohtainen asia, kun on nämä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Kysymys koskee näiden jalkapallokenttien nurmikkoa. Mm-hmm. Kuinka saadaan aikaiseksi nämä noin suurin piirtein 5 metriä leveät kaistat, jos katsoo tumman vihreitä ja vaaleamman vihreitä. Jos katsoo kamera, näyttää sitä kenttää poikkisuunnassa, niin ne näyttää ne raidat poikkisuunnassa, mutta sitten jos kamera näyttää pituussuunnassa, niin sitten ne raudat taidot on pituussuunnassa.
No nyt joku golfgreen ja työkseen parturoiva nurmikko asiantuntija voisi pirauttaa meille. Kiitos Esko hyvästä kysymyksestä. Miten jalkapallokenttien raidat saadaan aikaiseksi? Ehditään ottaa yksi nopea vielä tässä. Jussi, moi. Kysymys vai vastaus?
No Jussi, terve.
Terve.
Vastaus oli vastaus.
Mihin kysymykseen?
No viime viikolla siellä naishenkilö puhui, että pystyy kuivannut 6 olisi mukaan hyvä savusaunapuu.
Kysymys, minun no mielestä. Onko se?
Ei ole, koska siitä lentää kauheasti kipinöitä ja haapa on toinen, mikä kipinöi ja paukkuu. Raita on yksi ja lehtikuusi oikein kaikista pahin paukkuja ja kipinän lennättäjä.
No jos on savusaunasta kyse, missä oikein kunnon iso tulipesä ja sen päällä, sanotaanko nyt vaikka kunnon kuutiokiviä, niin mitäs ne kipinät haittaa, kun ne osuu niihin kivien pohjiin?
Joo, mutta kun niitä kipinoita lentelee sieltä kivien läpi pitkin, niin siinä on moni saunansa polttanut. Ne on kyllä haapa ja kuusi, niin ne on hyviä normaalissa saunassa. Pitää uunit puhtaana. Nokisutari menee konkurssiin, ei tarvitse paljon piippuja nuohota, mutta en kyllä savusaunaa laittaa. Se on monessa savusaunassa kylpenyt ja leppä on savusaunapuu ja myöskin koivu, mutta se pitää olla kuorittu.
Sä kuulostat siltä, Jussi, että sä tiedät, mistä sä puhut. Mistä sä näet tiedät?
No, mä oon ollut koko ikän metsuri ja oon toimittanut ihmisille polttopuuta ja oon valmistanut hiiliä ja muuta, niin aika tarkkaa ton puuhomman kyllä tiedän.
Kiitokset, Jussi. Tuolta tarkempia vastauksia emme edes tarvitse. Jatketaan ohjelmaa eteenpäin. Seuraavana linjoilla meillä on Jussi. Terve.
No terve, terve. Oh. Mä olen vastaus. Niin.
Joo, sano vaan.
Pituus kautta korkeus kysymykseen, kun muutama soittaja sitten joku kysyy, että miksi rakennuksista sanotaan, että ne on korkeita tai matalia, mutta ihmiset sanotaan, että ne on pitkiä tai lyhyitä, eikö niin?
Joo, kyllä. Mikäs Jussi sun tausta on? Milläs natsolla lähdet vastaamaan?
Mä lähden ihan tällain ylioppilaspohjalta.
No kokeillaan, katsotaan riittääkö. Kerro.
No siis korkeus ja mataluushan on niin kuin etäisyyksiä maanpinnasta, eikö niin? Kun taas pituus ja lyhyys on pituusmittoja, jotka on riippuvaisia siitä, onko esimerkiksi ihminen pystyasennossa vai nukkuuko se. Jos ihminen nukkuu, hän on silloinkin pitkä, mutta jos rakennus on nukkuma-asennossa, eli laitetaan vaakatasoon, niin silloin kukaan ei sanonut siitä, että se on korkea.
Miksi ihmisistä ei kysytä, että kuinka korkeita ne on?
Niin, juuri sen takia, että puhutaan sitten pituudesta. Ne on pituusmittoja, se ei ole silloin etäisyys maanpinnasta, niin kuin rakennuksissa on. Eli rakennus on paikalla ja se on etäisyys maanpinnasta, se korkeus tai se maksimikorkeus. Mutta ihmis puhutaan pituudesta, koska se pituus ei ole riippuvainen siitä, missä asennossa ihminen on, toisin kuin rakennus.
Eli niin, että sitä mittausta, niin. Okei, vaikka yleensä jos menee terveyskeskukseen, niin se mitta on siellä seinällä ja silloin seistään ja silloin se on maasta ylöspäin, niin se periaatteessa sen voisi mitata vaikka vaakatasossa.
Kyllä, varmaan ja varmaan mitataankin, jos ihminen ei pysty seisomaan, niin siis se mitataan, mutta se pituus on yhtä lailla pitkä silloinkin.
Niin. Lopuksi mitataan sitten arkun pituus.
Joo, eikä korkeutta.
Näin. Hei, sieltä tuli hymyt jostain vieruspenkiltä. Kiitos tästä, kyllä mä sulle aplodit, Anna. Ainakin paras vastaus tähän mennessä. Saa tuosta nokitella, jos uskoo itsensä tarpeeksi. Raili, moi.
Moi moi.
Kysymys vai vastaus?
No, tämä oli vastaus tähän oliiviöljyn käyttöön paistamisessa.
Ennen kuin vastaat, niin onko niin, että se on muuttunut se suositus, että nykyään suositaan, että saa paistaa ja ennen ei suosittu, että oliiviöljy käyttäisiin paistamiseen?
No mä en ole ainakaan kuullut, että sitä olisi kielletty tai ei suositeltu koskaan. Ja itse mä oon siirtynyt tähän oliiviöljyyn, koska luin, että näissä Etelä-Euroopan maissa, joissa käytetään oliiviöljyä, siellä on vähiten sydänsairauksia. Että siinä on terveelliset vaikutukset.
Vaihtunut missä?
Siis tavallisista muista öljyistä.
Eikö tarkoitan, että käytätkö sä sitten jotenkin, oot sä alalla?
Olen alalla, joo, mutta kotona mä käytän tätä kyllä.
No, mulla on semmoinen muistikuva, että oliiviöljyä ei suosita sen takia, että se alkaa kärryämään matalammassa lämpötilassa. Sitten jos paistaa vaikka pihvin kuumalla pannulla, niin se palaa käytännössä nopeammin kuin muut öljyt. Mutta mitä mieltä ammattilaisena oot?
No, mä olen tätä niin monta viikkoa, eikä mulla ole kärrynyt kyllä mikään ruoka. Ja nämä öljyt pitäisi laittaa nykyään kylmään pannuun, eikä kuumenneta pannua ensin ja sitten kaadeta öljyä. vaan ohje on se, että kylmään pannuun öljyt.
Entä jos paistaa samalla pannulla monta peräkkäin?
Joo, no sitä mä en tiedä, mutta ei mulla ainakaan kärjynyt yhtään tuossa oliiviöljyn kanssa.
Joo.
Ja käytän sitä varmaan, se on vähän arvokkaampaa kaupassa kuin nämä muut öljyt, mutta justiin nämä terveysvaikutukset on siinä huomioarvossa.
Olitko sä ruoka-alan hommissa jotenkin?
Olen, joo.
Eli mitä sä puuhailet?
Keittiöala ihmisiä on ollut 40 vuotta. Mulla on ruokapalvelupäällikön koulutus.
Niin. Jos vielä Raili tiivistät, niin mikä sun vastaus oli siis, minkä takia nykyään sitä voi käyttää? Onko siis joku väärinkäsitys?
No mä epäilen, että siinä on joku väärinkäsitys tai joku vanha suositus. Että tieto on, että oliiviöljyllä voi paistaa korkeimmissakin lämpötiloissa.
No otetaan tämä tieto ilolla vastaan.
Joo.
Kiitoksia tähän. Tämä oli mielenkiintoinen vastaus. Kuka meillä on täällä nyt odottanut pisimpää? Onko se Antti täällä? Terve. Oletko vielä hereillä?
Olen.
Terve. Kiva, kun jaksoit jonottaa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Mihin kysymykseen?
Koiran kuonon kuivumiseen nukkuissa.
No se ei nuolesta nukkuessa. Mikä on oikea vastaus?
No se on, että se ei nuole sitä nukkuissaan ja kun koiralla on suu kiinni, niin hengitysilma kuivattaa sen kirsun.
Niin. Niin se, joo. Mutta se on jännä. Niin, kun siis, eikö se nuole sitä sen takia, että se haluaa, jos se oikein haluaa haistella jotain, niin se jotenkin se märkä nenä niin haistaa paremmin.
Kyllä. Nimittäin me koiran kanssa harrastan just hajujen etsimistä.
Hmm.
Ja on 45 vuotta koirin kanssa harrastanut jo.
Mitäs kaikkia Joo, milläs roduilla sä oot tätä harrastanut?
Minulla on ollut Saksan paimenkoiria ja nyt on kättelinjan ja labradorin noutaja.
Mikä on ollut paras nenältään?
Ei voi erottaa. Kaikki on melkein sanonut samalla linjalla. Kyllähän Saksan paimenkoirakin, kun minäkin olen vielä tuolla sotilaspuolella, niin on koiraohjaajana.
Niin.
Kyllä se haistaa ihan samalta valkolappiskin.
No mitä sä oot opettanut niitä tunnistamaan?
No kongi on, sitten on eukalyptus, laakerilehti, laventeli ja sitten on nämä digijutut.
Anteeksi, mikä tämä viimeinen oli?
Elektroniikka.
Eli hyviä tuoksuja ja sähköä, niinkö?
No ei, hänen pelkkäli SIM-kortissa on sähköä. Esimerkiksi.
Nyt vähän mennään sivupolulle, mutta pakko kysyä, että minkä takia olet just näitä opettanut koiria haistamaan?
Ihan harrastuspohjalta.
Okei, mielenkiintoista. Hei.
Ihan harrastuspohjalta. Minä olen niin paljon kilpailua, että ei minua enää kiinnosta kilpailla koiran kanssa. On sen verran jo kerennyt tulla ikään.
Mutta kiitän sinua, Antti, että jaksoit odottaa ja kertoa meille tuon nenän kosteusvastauksen. Tästä aplodit. Jatketaan kysymys- vai vastausohjelmaa. Seuraavana meillä on täällä Heta-Maija. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Kysymys ja jatkuu oikeastaan tuo äskeinen koiran kirsu kysymys. Miksi koiran kirsu ei tartu rautoihin kiinni, mutta minulta tarttuu kieli ja käsi ja joka paikka, minkä vaan pakkasella laitan tuohon rautaan kiinni. Mutta en ole koskaan nähnyt koiraa, jonka nenä olisi tarttunut johonkin telineeseen.
Joo, nyt kun tuon kysyt, niin olen itsekin joskus ihmetellyt, kun sehän tunkee sen nenänsä siihen kiinni ja Joo. Se on märkä pakkasella. Hyvä Kyllä. kysymys ja aika selkeä. Minkä takia koiran kuono ei jäädy pakkasella johonkin metalliseen, kuten vaikka mattotelineeseen tai pyörätelineeseen, kun ihmisellä se jäätyy? Hyvä kysymys, Heta-Maija. Jos joku tietää tähän. Tämä ei ole varmaan enää koiran kasvattaja kysymyksiä. Mä veikkaan, että tämä mennään johonkin. Mennäänkö fysiikan puolelle vai minne me mennään? En tiedä. Lääketieteeseen, johonkin mistä tiedetään märän nahkan käyttäytymistä. Hei, seuraavaksi Petri. Moi.
No morjesta, morjesta.
Kysymys vai vastaus?
No vastaus. Tai täydennystä vähän sen tuohon. Se oli ihan hyvä vastaus kyllä, mutta mä en tiedäkään, että tuossa on pitkä aika ollut kyse vielä tämä oliviöljy.
No mitenkä täydennät niin tätä vastausta?
No tuli oltu nyt viimetteeksi, niin toukokuussa, olikohan 15 kertaa, niin Kreetalla ja käytiin viinitilalla tutustumassa oliviöljynkin valmistukseen ja tuli selville, että EU:n myötä niin on lajikkeet vaihtuneet oliivissa. Ja esimerkiksi saatiin maistella siellä, niin ostin sitten mukaan myös sitä laatua, mikä käy paistamiseen.
Onko sillä, jos mä saan arvata, niin onko se sitä, niin kuin, sitä ei extra virgin oliiviöljyä?
Kyllä molemmat oli tällä tilalla extra virgin öljyä, mutta ne on eri oliivilajike.
Onko siis niin, että
toinen
ostaessaan
oli kuin toinen.
Ja muistatko, mä en osaako kalamata, mitä muita niitä on?
En muista, luetteli kyllä siellä, niin olikohan nyt nykyään niin viittä eri. Ja tässä vanhin puu, mikä nähtiin sillä Kolumbiriassa, niin oli 5000 vuotta vanha. Ja siihen on jossain vaiheessa laittu reikiä kylkeen ja istutettu näiden uusien lajikkeiden oksia siinä vanhassa. Sitä käytetään tukipuuna.
Joo,
itämään ne siinä ja laitaa sen jälkeen veteen ja muuta.
Tämä onkin jännä. Eli siis, jos mä Petri ymmärrän oikein, niin Kreetalta mukaan tarttui vastaus, että se riippuu vähän sitä oliivin lajikkeesta, soveltuuko se paistamiseen vai ei?
Nimenomaan, kyllä näin.
Hei.
Toiset kestää paremmin kuumuutta kuin toista.
Kiitos tästä. Kyllä mä tällekin aplodit annan. Tämä on jännä aihe. Siis mä jotenkin ajattelen, että siinä se puristustekniikka, onko se nyt sitten se extra virgin ja muu, että se vaikuttaisi siihen, että kannattaako sitä käyttää kylmänä ja miten se maku muuttuu sitten, jos sitä lämmittää, että kitkeröityksi jollain tavalla. Mutta tällä lailla tämä mysteeri pikkuhiljaa aukeaa. Hyvä, hyvä. Jatketaan sitten Petrin jälkeen. On Jarin vuoro. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
No tervepä terve vaan, tervepä terve.
Onko kysymystä vai vastausta?
No yritetään vastausta antaa. Siellä kovasti kehottiin, että nokittaa saa ja päätin nokittaa. Toimittaja uteliaisuus heräsi aiheesta, miksi pitkä on pitkä ja korkea on korkea.
No tässä nyt jos pysytään vielä kysymyksessä, niin puhutaan ihmisistä. Minkä takia ihmistä puhutaan pitkinä eikä korkeina?
Joo, miksi puhutaan pitkinä eikä korkeina? Siitä syystä, että ihminen tai puu, että ihminen sanotaan pitkäksi, koska se suurin ulottuvuus on yleensä pystysuuntainen. Eli mitataan lattiasta latvaan tai sitten siihen päähän ylipäätään ottaen, se on siinä se asia. Jos puhutaan taas siitä pituudesta, niin puhutaan siitä, että se kappaleen pisin sivu on matkasta paikasta toiseen pöytä. Tietää jokin muu mutka, eli sitä pituutta ei ole sidottu mihinkään tiettyyn asentoon, vaan se on sen suurin sen objektin suurin mitta. Ja sitten taas jos tähän korkeuteen mennään vähän takaisin, niin se käytetään kuvaamaan sitä, kun jokin asia ulottuu ylöspäin pystysuunnassa.
Joo, mutta miten tämä ero on nyt siitä edellisestä vastauksesta?
En mä tiedä, onko tämä mitenkään, mutta entinen radiomies tältä kiinnosti kauheasti, kun mä olin aikanaan noita paikalliskanavia perustelemassa. Mä siellä aina muistan, kun oli 95-7 aikanaan semmoinen, kun tulee ja puserra, niin aina kuunneltiin sitä, että kuka siellä soittaa kenelle. Ja päätin nyt sitten ottaa myöskin osaa ensimmäistä kertaa. Toimittaja istui täällä, kun entinen toimittaja istui täällä järven rannalla. Ja sinun hienoa lähetystä kuuntelemaan. Ja ajattelin, että vastataan nyt kerran tänne. Se ei tässä helkkaan soikko. Nyt tuli väikin. Niin.
Mä ilahdun Jari iloisesta puhelusta, mutta älä loukkaannut. Mä en anna nyt sulle aplodeita täältä. Mä venasin, että sieltä olisi joku ottanut tähän kysymykseen sellaisen, niin kuin, onko se nyt etymologinen kanta tai joku tämmöinen, siis mistä nämä sanat on tullut tai joku ulkomaankielinen versio, että puhutaanko sitten longista vai tallista vai mistä eri kielellä. Niin. Mutta tämä oli hauska puhelu Jari, kiitos siitä, mutta ei aplodeja. Seuraavaksi Arja, ole hyvä.
Hei, Arja Naantalista tässä.
Terve Naantalin, Arja. Kysy vaan.
Minulla olisi kysymys.
Semmoinen kysymys, että kun ajelee maaseudun teitä ja näkee avohakkuualueita metsässä tai metsä on hakattu, niin sinne tänne on jätetty seisomaan suoria runkoja, jotka on sahattu poikki tasaisesti jostakin 5-10 metrin korkeudelta ehkä. Niin se ei ole oksan oksaa, ei mitään, ne seisoo niin kuin puhelinpylväs siellä. Niin en ole keksinyt, että mikähän tarkoitus niillä on.
Sinne on jätetty yksi pystyy kertomaan tulokkaille suvun tarina.
Minkä meinaat?
En tiedä, siis onko ne siemenpuita?
Ei niin, se on enää siemeni, kun niin. Siinä on pelkkä runko.
Eihän ne kestä siellä yhtäkkiä, kun tuulensuoja katoo, kaverit katoo sivulta, niin eihän ne siellä enää...
Niin.
Mm. Mutta tota...
eikä ne kauniitakaan ole, mutta niillä täytyy olla joku tarkoitus.
Niin. Eiköhän meidän maasta, josta metsästä on rahat vuoltu vuosisatoja, niin joku osaa tuohonkin oikean vastauksen sulle antaa. Kiitän Arja sua kysymyksestä, miksi hakkualueella jätetään katkaistuja purunkoja pystyyn. Mikä on niiden tarkoitus? Pirkko on vuorossa, moi. Kysymys vai vastaus?
Moi. Tähän ihmisen korkeuteen tai pituuteen. Lähden siitä liikkeelle, että kappaleella on 3 ulottuvuutta, pituus, leveys ja korkeus. Esimerkiksi talolla. Se on kivialallaan, seisoo siinä ja on vakaasti paikalla. Voidaan sitten mennä tuonne koiranäyttelyyn tai mihin mennään. Puhutaan säkäkorkeudesta elukalla. Voi olla hevosen säkäkorkeus. Koira ja hevonen seisoo 4 raajallansa. Se säkäkorkeus on ehkä tuohon etujalkojen kohdalta mitattu matka päästä sinne yläosaan. Yhtä hyvin voitaisiin ajatella ihmisellä. Se on lähempänä koiraa kuin taloa. Niin jos ihminen menee 4 raajallansa maahan, eli niin kuin jalkojensa ja käsiensä varaan, niin häneltäkin voitaisiin mitata se säkäkorkeus. Mutta kun se ihminen onkin pystyssä, voisi koirakin nousta pystyyn, eli silloin jos koira on pystyssä, niin silloin koiralle tulee se pituus mitattavaksi, jos halutaan pituutta mitata, mutta muuten korkeutta.
Tämä on hyvä vastaus. Mä ymmärrän tämän, mutta en anna tästä lisää uploadeja. Mun mielestä tämä on hyvää täydennystä, mutta ei merkittävästi enää uutta tuova. Ehkä ainoa, mitä itse jäin hymyilemään tässä on se, että onneksi meiltä ihmisiltä ei kysytä sitä leveyttä. Tämä ohjelma on kysymys- vai vastausohjelma, jossa on hyviä kysymyksiä ja vielä parempia vastauksia. Juha, kysymys vai vastaus?
Vastaus olisi.
Mihinkäs kysymykseen haluat vastata?
Minä vastasin siihen jalkapallon niihin raittoihin kentällä.
Minä täällä huutelen, että nyt joku golf-ammattilainen, joka hoitaa greenejä työkseen, soittakoot, niin onko sulla jotain tämän tyyppistä harrastuneisuutta taustalla tai ammattilaisuutta?
Joo, minä olen 15 kesää ollut leikkaamassa noita golfkenttiä.
No niin, mahtavaa. No miksi ja miten se tehdään, että futiksessa saadaan raidat?
Minä se varmaan perustuu ihan samaan, mutta jalkapallokenttiä en ole leikannut. Se perustuu, ne leikataan aikaksi semmoisella kelaleikkaa, missä on monta eri yksikköä. Mulla esimerkiksi on 7 yksikköä, millä minä leikkoin. Se onhan leikkuu leväs 4-5 metriä.
Anteeksi, nyt vähän pätkä. Sanoitko kelaleikkuri?
Joo, kyllä. Siinä on semmoinen leikkausyksiköissä on semmoinen pyörivä terä. Ja niitä leikkausyksiköitä on monta siinä koneessa vierekkäin. Ja sitten niissä on se, takana siinä leikkausyksikössä on semmoinen tela. Noin, mitä minä sanoisin, 40 senttiä leveä tela. Tätä 5-60 milliä paksu. Metalli, raskas tela. Ja kun sillä ajetaan nyt suuntaansa, niin se painaa se takatela sen nurmen alas. Ja sitten kun tullaan toiseen päin, niin se painaa sen nurmen toiseen suuntaan. Ja sitten kun siihen käypi valo, niin se näyttää niin kuin siinä olisi vaalea ja tumma raita. Eli se perustuu siihen, että se tela painaa sitä nurmea alaspäin ja se heijastuu siitä se valo, niin se näyttää niin kuin siinä olisi vaalea raita tai tumma raita.
Onko se kelaleikkuri siis onko se sama idea kuin niissä moottorittomissa vanhoissa ruohonleikkurissa, mitä työnnettiin englantilaisilla pihoilla?
Kyllä. Samanlainen terä on siinä semmoinen pyörivä. Siinä on monta niitä, mistä tämän sanotaan, mutta just sama systeemi.
Ja sun vastaus on siis se, että kun suunta vaihtuu, niin se taittuu se nurmi vähän eri suuntaan, jolloin sitten valo...
Kyllä.
Noniin.
Heijastaa siitä eri lailla. Niin se, ja mitä useimmissa sinä leikkaat sinne samaan suuntaan, niin sitä vahvemmaksi se vaalee raita tulla.
Mitäs sitten, et ole leikannut jalkapallokenttiä, mutta jos pitäisi semmoinen ihan niin kuin viivasuora, luotisuora raita tehdä, niin onko se, miten se sitten, ettei se lähde vinoon? Niin...
Minä kriinillä se yritettäisiin saada mahdollisimman suora. No, kun me noilla varmaan on noilla isoilla hienoilla kentillä, jalkapallokentillä, niillä on joku ohjuri, siinä voi olla jopa automaat, tietokoneohjaus, joka pitää sen suuressa. Meillä pitää se sillä lailla, että otetaan etältä piste, mitä katsotaan koko ajan, kun ajetaan. Niin silloin se tulee aika suora.
Eli kuski tähtää.
Joo, joku piste siellä, kun sanotaan, meillä on pienet riinit, tuommoinen 40 metriä, 30 metriä, niin otetaan sieltä joku piste sieltä ja katsotaan sitä pistettä ja ajetaan hiljaa, niin se tulee aika suora.
Hei, kiitän sinua lämpimästi soitosta. Tämä oli ihan mahtava tämä tietämyksen määrä. Tämä on ohjelman idea. Jos ihmiset tietää, niin soittakaa. Tämä ei ole kysymys vai arvaus, tämä on kysymys vai vastaus. Kiitos Juha. Eeva seuraavana, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on vastaus.
Ole hyvä, mihin kysymykseen?
Tämä Arja Rouvan kysymys siitä, että mitä ovat nämä hakkuille pystyyn jätetyt katkaistut rungot?
No niin, ennen kuin Eeva kerrot, niin millaisella taustalla lähdit tähän vastaamaan?
No minä olen ensinnäkin, minulla on omia metsiä, joita olen hoitanut jo kauan. Sen lisäksi minä olen... Useiden tutkintojeni joukossa on metsäalan tutkinto ja otan vastaan erään ammattioppilaitoksen noita metsätalousyrittäjäopiskelijoiden näyttöjä.
Eli teoria ja käytäntöä löytyy. Natsoja kaiken värisiä ja molemmilla olkapäillä. Kiva, kun soitit. Mikä on Eeva vastaus? Miksi hakkuualueelle jätetään pystyyn kuolevia puita?
No monimuotoisuushan on se taikasana nykyisin metsänhoidossa. Ja silloin kun siellä ei ole luonnostaan tämmöisiä pystylahopuita, niin hakkuissa tehdään tämmöisiä tekopökkelöitä, jotka ovat nimensä mukaisesti niitä tehtyjä lahopuita. Eli pyritään niin kuin lisäämään sitä pystylahopuuta, josta hyötyy sitten hyvin monet lajit, lahottajasienet, hyönteiset ja sitten ajastaan myös kolopesijät.
Eli mä mietin tätä viimeistä ryhmää. Mä ymmärrän hyönteiset, ne kaipaa sitä lahopuuta, mutta kolopesijät...
Joo,
niin...
ja sienet.
Onko siinä siis, nyt mä vedän vähän hakuammuntaa, mutta kun mä mietin, kun sitten sinne istutetaan uudet taimet, niin onko ne kolopesijät niin kuin vartioimassa niiden taimien syöjiä? Vähän niin kuin, että mitä siellä nyt on myyrät ja muut, ettei ne me popsi niitä kalliita taimia, niin siellä on sitten linnut vartioimassa.
No ei, eihän ne linnut sitä vartio, että myyriä tietysti, kyyt on yksi myyrien vartioija ja tietysti no pöllöt syövät myöskin myyriä, mutta ei vaan, se on ihan niiden lintujen itsensä takia, että ei niitä haluta käyttää siellä taimien suojelijoina.
Okei, no mutta hieno ajatus oli tämä, ei mennyt läpi.
Joo, mutta tosiaan niin näitä tekopökkilöitä tehdään niin, että se sieltä 2-5 metrin korkeudelta katkaistaan yleensä lehtipuut, mutta jos ei ole lehtipuita, niin havupuutkin käyvät. Ja niitä pyritään jättämään semmoinen 4-5 per hehtaari. Ja se on jo osa, nämä tekopökkelöt on osa näitä metsien sertifiointijärjestelmiä.
Onko tämä lehtipuiden suosiminen, niin onko siinä joku ajatus, että ei sitten vahingossa tehdä kotia jollekin kirjanpainajalle tai jollekin muulle tuholaiselle?
No ei, vaan se, että ne lehtipuut ovat parempia, niitä lahopuita, että niissä ne ovat niin kuin sen monimuotoisuuden kannalta parempia.
Joo, hei, onko muuta täydennettävä? Tässähän oli jo aika repullinen tieto.
No, mielestäni minä vastasin nyt tähän kysymykseen.
Erinomaisen hienosti, kiitoksia.
Kiitos.
Seuraavana jonossa on Minna. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No hei, minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Mä kysyisin semmoista asiaa, että minkä takia näistä nykyajan pussilakanoista on jätetty ne reijät pois sieltä yläkulmista?
Onko jätetty?
Ennen vanha on. Suurimmasta osasta on ommeltu umpeen koko pussilakana. Että siellä on vaan se alareunasta se täkinmenoaukko, mutta ne kädenmentävät aukot on jätetty melkein kaikista pois nykyään.
Ootko mennyt vahingossa ostamaan ulkomaalaisia lakanoita?
No siis, mä oon ostanut kotimaisia ja ulkomaisia ja kaikissa ne on umpeen ommeltu, mitä mulle on sattunut kohdalle. Että,
no hitsiläinen.
Että se on, niin.
No ihan älytön. Se on paljon fiksumpi repiä sieltä nurkesta.
Kyllä.
Mikähän tähän nyt voi, siis ei se nyt maailman isoin homma pitäisi olla niin kuin sen aukon tekeminen sinne.
No ei, ja sitten kun ne on monesti vielä tehty niin kuin pitkästä kankaasta, että se on vaan taitettu sieltä yläreunasta, niin ne olisi ollut helppo tehdä lyhyempi sivusauma.
Onpas jännä huomio, Minna. En osaa sanoa, pitääkö toi nyt paikkansa ihan järjestään tai milloin muutos on tullut. Mitä itse luulet, tai milloin olet itse havahtunut tämmöiseen, että ei löydykään?
No siis mun mielestä ne on pitkään ollut jo ummessa. Ja nyt sen huomaa hyvin siitä, että jos ostaa Kirpputorilta esimerkiksi vanhoja pussilakanoita, jotka on tehty 70-luvulla tai 80-luvulla, niin niissä on ne aukot.
Joo, mä yritän tässä kovasti just miettiä, kun ostin jostakin pop-up-alelaarista meille uudet lakanat, onkohan niissä vai ei. Nyt mä kuulostan siltä, että en koskaan vaihtaisi lakanoita. Kyllä vaihdan. Jäädään tätä pohtimaan, Minna. Mä kiitän sua kysymyksestä, miksi nykyajan pussilakanoista on jätetty yläkulmasta käden mentävät aukot pois. Jos joku tietää, niin tänne puhelua. Onhan meillä Suomessa vielä tuonkin alan firmoja. Vanhojakin sellaisia kahden vuosisadan tai 1800-luvulta saakka nämä jotkut meikäläiset firmat, jotka vieläkin niitä myy. Pentti, tervehdys. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Terve. No kysymystä olisi minultakin.
Olepa hyvä.
Elikkä kun ikä on tullut sen verran, tullut seurattua noita vanhoja elokuvia ja muistan lapsuudesta nuoruudestanikin, niin nämä hälytysajoneuvot, kun lähti liikkeelle valot vilkkuen, niin valo oli aina punainen. Nykyään se on aina sininen, niin miksi se on vaihdettu, koska se on vaihdettu ja kuka määräs vaihdettavaksi siniseen?
Jos sä puhut vanhoista elokuvista, niin mistä vuosikymmenestä suunnilleen puhut?
No siitä mä en tiedä osaa sanoa, ja siis muistan omasta lapsuudesta ja nuoruudestakin, niin ainahan paloauto, poliisi, ambulanssi kun lähti, niin pilkkuvalo oli punainen.
Ja nykyään sitten sininen. Tämäkin on mielenkiintoinen havainto. Näin se maailma muuttuu.
Koska tämä on tapahtunut. Niin, että koska tämä on tapahtunut ja kun se näyttää olevan kansainvälinen, eli se on joka puolella, niin onko se joku laki määrännyt ja onko se joku fysiologinen juttu, että näkyykö sininen paremmin vai mistä se johtuu?
Niin joku tämmöinen syy siinä varmaankin on.
Niin.
Joo,
en muista, koska tämä on tapahtunut siis, mutta sanotaan, että ikä on niin paljon, että muistan molemmat vaiheet, punaiset valot ja nykyiset siniset valot.
No niin, hei, minä kiitän hyvästä kysymyksestä, miksi hälytysajoneuvojen valot ovat vaihtuneet punaisesta sinisiksi. Miksi-kysymyksen lisäksi, tuohon miksi-kysymykseen saattaa joku vaikka silmälääkäri tietää vastauksen, mutta milloin, niin olisiko sitten joku hälytysajoneuvosuunnittelijakin meillä kuulolla. Asiantuntijat, nyt tänne puheluita kertomaan hyvään kysymykseen vastauksia. Pentin jälkeen meillä on Jupe langan päässä. Terve.
Terve.
Kysymys vai vastaus?
kysymys olisi, olen ikäni lentänyt nuoruusiässä tosi paljon, hirvittävän paljon, silloin oli DC-9, mutta aina, miksi koneeseen mennään aina koneen vasemmalta puolelta, miksi koneesta lähdetään aina koneen vasemmalta puolelta. Joskus DC-9 pääsi ihan perästä, mutta en ole koskaan mennyt koneesta ulos, enkä koneen oikealta puolelta.
Joo, hyvä kysymys. Tämä vanhoista koneista, niin täällä meillä päin lentelee semmoinen vanha DC-3, mikä muistaakseni, niin sinne kanssa mennään perästä ja pitää kiivetä vähän niin kuin ylämäkeenkin sinne, kun lähtee perästä.
Joo, mutta... Nykykoneissahan ei ole vissiin enää tikkaitakaan. DC-9-koneissahan oli tikkaat, että ne vedettiin aina, tai kone veti, mekanismi veti sen, ne tikkaat koneen sisälle, mutta ei vissiin enää ole, vaan onko.
Niin.
Pikkukoneissa saattaa olla, mutta mä puhun nyt isoista koneista. Että.
Joo, tää on Juppe hyvä kysymys. Miksi lentokoneisiin mennään ja tullaan aina vasemmalta puolelta? Vitsi, mä tykkään näistä teidän kysymyksistä, kun tässä on tämmöisiä elämän pieniä havaintoja, niin kuin tuo äskeinen hälytysajoneuvojen vilkun värin muuttuminen punaisesta siniseksi. Ja tääkin asia, nyt kun sen sanot ja kysyt, niin nyt on se totta. Niinhän ne on vasemmalla puolella ne ovet niissä lentokoneissa. Katsotaan, kuka osaisi tähän kysymykseen vastata. Seuraavana meillä on sitten soittovuorossa täällä Pablo taitaa olla vuorossa. Moi.
Moi moi.
Onko kysymys vai vastaus?
Minulla on kysymys ja se on näitä suuruusluokkajuttuja, joita ovat minua askarrustanut vuosia. Mm. Ja kysymys on, kun vilja kasvaa pellolla, olkoon vaikka ruista. Sillä tietyllä pinta-alalta saadaan vilja, ja kun siitä viljasta tehdään leipää, niin mikä on tämän leivän pinta-ala suhteessa siihen pinta-alaan, jolta se vilja on otettu?
Minkälaista leipää nyt, mikä olisi sulle hyvä semmoinen?
Ihan sama, olkoon vaikka reikäleipä ja vaikka mitä tahansa.
Tämä onkin hauska kysymys. Kuinka paljon peltoa tarvitaan yhteen reikäleipää?
No vaikka noin sanoa, joo. Suuruusluokka kysymyksiä. Yleensä kaikki puhuu aina hehtaarisadoista ja muista, mutta se ei tässä ole oleellista, vaan ihan pinta-ala. Sitten voidaan saivarrella, onko reikäleipä, jossa on reikä vai ei. Ei sillä ole merkitystä. Vaan
saadaan nyt suuruusluokka. Kiitos Pablo, hei, hyvästä kysymyksestä. Paljonko tarvitaan peltoa, että saadaan leipä kasaan? Hitsiläinen väkisinkin miettii, että mitä se nyt voisi mahdollisesti olla. Kai se joku tietää, että montako grammaa jauhoja syntyy jostakin aarista ja montako grammaa niitä jauhoja tarvitaan sitten siihen yhteen leipään. Jos se olet sinä, joka nämä tiedät, niin valaise Pabloa ja meitä muita. Seuraava soittaja on Marko. Moi.
No morjens.
Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No minulla on vastaus. Tämä edellisen herran kysymys, että miksi lentokoneeseen noustaan vasemmalta puolelta.
No.
Niin olen ollut tuossa ilmailulaitoksella töissä ja jotain niin kuin pientä tietopohjaa tästä löytyy. Niin lähdetään nyt vaikka jostain matkustajakoneesta tosiaan liikkeelle. Niin galleja, eli nämä ruokajututhan on aina koneen oikealla puolella, kun sinne kävellään sisällä. Nehän on siinä heti edessä näkyvillä. Eli kaikki ruuat ja kaikki tämmöiset tuodaan koneen oikealta puolelta. No joo, ei tämä nyt vielä ole riittävä vastaus, mutta matkustajasillathan suunnitellaan niin, että niihin tullaan niin, että se matkustajasilta jää vasemmalle. Eli jos niin kuin koneeseen noustaisi sekä että vasemmalta tai oikealta, niin sitten matkustajasiltoja pitäisi olla ihan erilaisia. Eli tämä on niin kuin ihan standardi. Ja sitten tämä herra kysyi myös tämmöisen, että niin kuin DC-9 oli tikkaat, jotka menee sisään ja tulee ulos. tämä on kustannuskysymys siinä mielessä, että niin kuin autolla parkkihallissa se maksaa rahaa, kun sä menet sinne. Samalla lailla maksaa rahaa, kun lentokone tulee aseman tasolle. Tai ei mitään huhupuhetta, vaan aina puhutaan, että matkustajasilta on kalliimpi. No joo, on varmasti muun muassa halpalentoyhtiö Ryanairilla, muun muassa noissa Boeing 737-koissa. On vielä edelleenkin käytössä omat portaat. Ja kun on ulkoparkissa eikä ole matkustajasilla, se on halvempi.
Eikö se maksa sitten tilata sinne ulkoparkkiin joku bussi hakemaan se porukka?
Kyllä, no ei. Siis se kuuluu taas sitten lentokenttämaksuihin. Mutta ne on tosiaan siis laskeutumismaksut on sisältää niin kuin parkkipaikat ja nämä, mutta tosiaan matkustaja siltä paikka on kalliimpi.
No mites Marko, jos palataan tähän ovijuttuun, niin nehän on mikä se termi oli, mitä sä käytit siitä mitä pitkin ihmiset kävelevät check-inistä koneeseen?
Ja niin, siis matkustajasilta.
Matkustajasilta, niin nehän on semmoisia haitareita, että ne venyy vähän, niin kyllä, eikö sen nyt voisi rakentaa sillä, että se kääntyy siis 180 astetta sen mukaan, että onko kyseinen kone vasen vai oikea ovinen?
No joo, siis lentokentäthän on ahtaita paikkoja, koska paljon on koneita ja näin, niin sitten voi vaan kuvitella, minkälainen rakennus se oli. Tai siis niin kuin tämä matkustajaputki, että jos se haarautuisi tai ajeltaisi niin kuin koneen toiselle puolelle ja taas toiselle puolelle. Ja sanotaan näin, että jos nyt vaikka tämmöinen tehtäisi ja matkustajat tulisi sieltä oikealta puolelta, niin sittenhän siinä tulee taas, että matkustajan ruuat sun muut, niin lyödäänkö ne sitten taas sieltä koneen oikealta puolelta, ja kun keittiöt on kuitenkin aina siinä matkustajakoneen oikealla puolella, niin sehän sotkee sitä.
Eli onko, sitä jos tiivistetään, Marko, niin jossain vaiheessa on päätetty standardi, ja sen standardin syynä on ollut lentokenttien ahtaus?
Joo, kyllä. Näin voidaan katsoa. Tämä on kanssa. Sitten on vielä tämmöinen juttu, että eihän ovet ole samankokoiset molemmin puolin. Eli sekin on niin kuin, että sieltä oikealta puolelta, mistä tulee tyylin kuriiripostit ja cateringin ruuat matkustajille sun muuta, niin ei nämä ovet ole sen kokoiset, mistä matkustajat menee sisään.
Hei, mä kiitän Marko sua vastauksesta. Siinä saatiin hyvät perustelut, minkä takia lentokoneisiin tullaan vasemmalta puolelta sisään. Seuraavana Helena, terve.
Moro.
Onko kysymystä vai vastausta?
Se on niinku vastausta, mutta mä en nyt tarkkaa vuosilukua osaa sulle sanoa, koska ne siniset valot tuli käyttöön. Mutta syynä oli sekin, että siellä liikenteessä on niin paljon punaista takavaloa, mikä vilkkuu. Se oli sen takia, että ne näkyy selvemmin, erottautuu nämä hälytysajoneuvojen valot silloin, kun ne on eri väriset.
Eli ei mennä jarruvalojen kanssa sekaisin.
Niin, ja mikä siellä. Ja sitten kun mietit mainosvaloja ja kaikkia, mutta sinistähän nyt ei ihan sillä tavalla käytetä. Että se oli tämä, että se niin kuin selkiyttää sitä tilannetta.
Onko tämä sun oma päättely vai tiedätkö faktana?
Ei, kun siis mä en tiedä. Mä en uskalla sanoa faktan lähdettä muuta kuin, että näin mulle on selitetty aikanaan semmoinen autokoulualan ihminen kauan sitten, varmaan 70-luvun lopulla.
No kyllä mä tämän nyt, kyllä mä tämän uskon. Anteeksi, haluatko täydentää vielä?
Joo, mä haluan sulle kommentoida siitä pussilakana jutusta sen verran.
Ei käy. Meillä on yksi kysymys tai vastaus. Täällä on sen verran jonoa. Eli pidetään tiukkana, vaikka olisi hyviäkin vastauksia, niin välillä joillakin ihmisillä on niin moneen vastaukset, ettei muille riitä aika ollenkaan. Ei muuta kuin takaisin jonon päähän. Kiitos Helena tuosta hälytysajoneuvon vastauksesta. Sehän on nyt, kun sen sanot, niin ihan maalaisjärjellä ymmärrettävä, että pitää erottua sitten niistä jarruvaloista, jotka on autojen takana punaiset. Otetaan ainakin yksi soittaja, ehkä kaksi. Timo, moi.
No, morjesta.
No niin, morjesta. Kysymys vai vastaus?
No vastaus, ja on tuo Helena oli edellinen soittaja ilmeisesti, niin siihen samaan asiaan, eli hälytysajoneuvojen valoista olisin antanut jonkunlaisen asiantuntijavastauksen. Vajaa 40 vuotta on noita hälytysajoneuvoja tullut kuljetettua, niin ehkä saatan jotain tietää. Niin.
No oliko Helena jäljellä?
Kyllä Helena oli jäljellä, että mä 82 aloitin tuolla Tampereella poliisikoulu, ja mä muistelen, että niihin aikoihin sitä muutosta oli jo tehty tai tehtiin, ja siinä oli yksi osasyy, oli nimenomaan se, että ei sekoitu näiden muiden ajoneuvojen takavalojen kanssa, mutta täysihän tuo punainen valo ei ole poistunut, että sehän löytyy vielä poliisiautojen siitä keulalta, eli silloin kun halutaan edessä ajava ajoneuvo pysäyttää, niin poliisi sytyttää sen punaisen pysäytysvalon sitten palaamaan, että silloin on syytä ottaa auto tien sivuun ja pysäyttyä. Se on se tarkoitus siinä, mutta muutenhan tämä sininen valo toimii nykyään lähes kaikissa hälytysajoneuvossa, näin on ainakin ymmärtänyt.
Joo, tämä onkin hyvä saada vielä tämmöistä vähän ajallista määrättä. Sanoit, että 82 aloitit poliisikoulussa, niin silloin oli ehkä vähän sitä punaista, mutta sen jälkeen on lähtenyt muutosliikkeelle.
Joo, mä muistelin, että se olisi ollut varmaan, kun mä 83 tammikuussa sitten aloitin työt, niin muistelin, että siihen aikaan oli jo kaikissa autoissa, oli jo vaihtunut sinisen tämä, mutta silloinhan nämä oli vielä aika alkeellisia, ei LED-valoja käytössä, että siellä pyörii sitten katolla nämä heijastevalot, ja siitä ne on valot pikkuhiljaa kehittynyt, mutta väri on kyllä säilynyt sinisenä, ja se erottuu varmaan tällä hetkellä parhaiten liikenteessä.
Kiitos kovasti vastauksesta.
Joo, kiitos.
Tässä oli tämän viikon kysymys vai vastaus soittajat, mutta koska meillä on tässä vielä aikaa ennen kello 18 uutisia, niin jaetaanpas pitkästä aikaa palkinto. Tänne on tullut valtava määrä ääniä. On äänestetty nurmikon leikkuun vastausta, koiran kirsuun liittyvä pituus, korkeus vastaus on lukemattomia ääniä. Samoin poliisi, joka kertoo näistä hälytysajoneuvoista. Lentokoneen ovista on tullut paljon vastauksia, mutta sitten täällä erottuu kahden kärki. Kelopuu vastaus, sitä kehuttu kovasti. Täällä esimerkiksi yksi kommentoi, että se vastaaja, joka selitti hakkuualueen pökkelöt, ihan täydellinen ja tiesi, mistä puhui. Mutta eniten ääniä tänään on saanut dinosaurusvastaus, eli esimerkiksi Päivi kommentoi, että dinosauruskysymykseen tuli mielenkiintoinen ja kattava vastaus. Eli meidän tämän lähetyksen ensimmäinen soittaja Noora tiesi tähän parin viikon takaiseen Reijon kysymykseen, joka kuuluisi, että jos 66 miljoonaa vuotta sitten ei olisikaan tapahtunut asteroidin törmäystä, eikä se olisi tuhonnut dinosauruksen, niin vieläkö ne täällä kävelisivät? Tähän hienoon Nooran perusteelliseen vastaukseen vielä kerran aplodit.
Kysymys vai vastaus? Radio Suomessa keskiviikkoisin kello 16 jälkeen. Yle, Radio Suomi.